Слухайте радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.
Всіх вітаємо. Ми раді, що ви є разом з нами. Ви на хвилі радіо М. І з вами в студії Олександр і Надія Пастушак. І ми раді бути на зв'язку. Ми бажаємо бути поруч, тому що радіо М завжди поруч. І з нами тепліше, хоч на вулиці зараз не дуже тепло. У нас випав сніг в Чернівцях, до речі, дуже гарно. Так все таке біленьке, чистеньке, бо перед цим трішечки було в болоті. Але нічого. Тому ми бажаємо передавати цей такий хороший настрій, запалювати вас, де б ви не знаходились. І сьогодні ми поспілкуємось про те, що Бог сильний відповідати на наші молитви. Правда, це може бути не миттєво, не одразу ж, і, можливо, не саме так, як ми цього просимо, але все ж таки Бог нас чує. Нагадаємо наші телефони, номер нашої студії 0800 30 14 13. Також у нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці Пастушак Алекс або Сімейна біблійна година. Також в Ютубі Радіо М можна дивитись. Також у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. Тому, будь ласка, пишіть нам, задавайте свої запитання. Можливо, ви з чимось не згідні. Нам цікаво почути вашу думку.
Привіт, друзі, всім, хто нас чує, хто на хвилях Радіо М, хто бачить нас в Фейсбуці, Ютубі, інших соцмережах. Так от, до вас питання. Чим ви сьогодні можете похвалитися? Мені здається, останній час Бог просто випробовує терпіння всіх українців в плані того, що в нас ні у кого немає електрики. І ми усі як одне, і ми всі переживаємо зараз цю таку критичну ситуацію. І знаєте, іноді, коли ти думаєш, от вже все, вже не, мабуть, сьогодні вже не включить цю електроенергію. І ти здаєшся. А потім починаєш нервувати, ще скільки всього треба зробити, чому не включили, чому в будинку сусідньому є світло, зараз читаю там в пабликах різних. І ти навіть самого себе аналізуєш, навіть випробовуєш себе, як ти витримуєш цю ситуацію. І знаєте, що в саме в таких складних моментах нам дуже видно наші недоліки. Ми бачимо своє нетерпіння, свою нетерплячість, і ми іноді просто не хочемо зачекати, тому що комусь десь там на сході гірше. А нам тут тільки виключили електрику. І іноді, коли приходять такі випробувальні часи для нас, ми бачимо себе такими, якими є. Недавно почула від дівчат своїх, одна із них сказала: «Я думала, що я хороша людина, але коли я пішла вчитися, то я зрозуміла, що я лицемірна людина там, або людина там не надто добра». Іноді наші емоції, наші почуття, вони сам найбільше проявляється в таких загострених моментах.
Так, я думаю, якщо хочеш знати, яким ти є, запитайся своїх друзів або своїх батьків. Вони знають тебе краще, ніж навіть ти сам. Ти кажеш, що помічаєш, який ти є. Часом ми можемо гніватись, ми можемо робити щось неправильно, але цього навіть не усвідомлювати або не бачити за собою. Але збоку це набагато краще видно.
До речі, сильна людина та, яка може будь-кого запитати, як я збоку виглядаю, де я помиляюся. І це дуже, це нормально, це правильно. Це коли ти готовий сприйняти те, яка про тебе є правда, і те, над чим тобі треба ще працювати, щоб допрацювати.
Інколи так боїшся критики, що ти боїшся почути щось, що про тебе скажуть недобре. І тому ти всіх людей відкидаєш, ображаєшся на них або відповідаєш їм чимось ще гіршим, ніж вони тобі сказали, на рахунок світла, то знаєте, ми потрошечки пристосовуємося до цього. У нас цілий день не було вчора світла.
Тому що починаємо звикати просто.
У мене не збиралося багато роботи. Дома немає світла, немає інтернету. І я сьогодні, ну, не буду хвалитися. Просто прикинувся зранку з 6.
Не буду хвалитися, я не похвалюся
да.
просто.
Ні, ну просто я кажу, що я вже дізнався, що в 6 буде. Mm-hmm. Прикинувся з 6 і багато чого встиг доробити, чого не зробив за пару днів. Так, тому ми підлаштовуємось, тому що ми живемо в такий час. Але
ми думали, що на роботі керує бос, але тепер ДТЕК, так? Тобто електроенергію все-таки дає.
Да, цікаво сказано. Отож, будемо повертатися до нашої теми. Ми зараз в такий живемо час, вже перед новорічний, перед різдвяний, вже багато хто прикрашає свої будинки, ялиночки, якусь декорацію робить. Я розумію, що в нас такі дещо змішані почуття. Чому? Тому що у нас іде війна, а нам зараз не до радості, але все ж таки Різдво ніхто не відміняв. І хочеться дійсно згадати хоч якусь добру новину посеред таких поганих новин.
Ну, знаєш, друзі, давайте змінюватися реально. Давайте йти разом з усім світом. Давайте святкувати Різдво 25-го, так? Тому що ми минуле 7 січня, ми знаємо, чим було нав'язане. Да? Хоча Різдво Христове можна святкувати кожен день. Також дуже хороша така ідея.
Так, ми не прив'язуємося саме до дати, але ми згадуємо подію.
Так, ми згадуємо подію, але тут в плані того, щоб ти кажеш радіти там, чи святкувати, це не означає, що я там маю випити добре, чи напитися, чи якось святкувати так на весь світ, знаєш, щоб мене всі бачили, і щоб... Але це якось це по-іншому вже сприймається тепер. Тепер
ну,
суть самого
як
Різдва.
Хто святкує, але як щодо мене, то я більше спогадую цю подію і дякую Богові, да, що він послав Ісуса Христа. Все, в мене ось так, проходить це свято. Тобто я там пригаю, скачу, ура! Забуваючи, що у нас йде війна. Ні, просто ми спогадуємо і хоча б якусь маємо приємну таку радість на серці, тому що в цей світ прийшов Христос.
Так, чому ви святкуєте Різдво? І взагалі, що це для вас означає? Це питання до наших слухачів. І ще одне – це те, що я зараз просто згадала про те, що в мене також є усіх людей день народження один раз в рік, правильно? І ми десь, у нас є дата, своя дата, так? Але ми святкуємо день народження однієї людини, яка народилася 2000 років тому. Але чи насправді Ісус Христос прийшов у цей світ 2000 років тому? Я кажу про те, що Біблія говорить, що Ісус Христос був завжди. І при створення світу. Давайте повернемося до Едему, де була обітниця, коли люди зрішили. І обітниця Бога була те, що Бог пошле відкупителя від наших гріхів. І він послав свого сина. Ось там починається Різдво Христове.
Так, і якщо говорити про Ісуса Христа як про Бога, то він є вічний, в нього нема початку, то він ще був до закладень світу. Але якщо говорити про прихід його на землю в тілі, його прибуття сюди, то це тілесне проявлення Бога як сина, то це дійсно відбулося.
Все-таки момент народження Різдво. Ісуса Христа ми святкуємо 25 грудня.
Ну, це така наша традиція. Ми не знаємо точно, коли саме це трапилось, але все ж таки, тим не менше, ми спогадуємо саму подію. Так, але перед тим, як Христос народився, то було сповіщено добру новину. Ми знаємо Марії, але не тільки. Якщо ми досліджуємо Біблію, то можемо побачити в Євангелії від Луки, що також ще комусь була сповіщена також добра новина і також про народження сина і також першого. Уявляєте? Начебто плагіат, да? Хтось скопірував, вкрав ідею. Ні, насправді ці дві особи, вони були родичами і вони були взаємопов'язані. Тому що один готував дорогу для другого. І хто саме, про це ми поговоримо якраз сьогодні.
Яка твоя молитва була останнім часом почута? І ти можеш поділитися цим.
Молитва почута?
Да.
Так, ну я кожного дня молюся про те,
ні,
щоб Бог зберіг. І я розумію, коли я приїжджаю ввечері додому, що Бог мене зберіг. Тому що могло бути багато чого. Я навіть всього не знаю. Ну, так, я можу бачити, що ось там могла бути та чи інша подія, та чи інша ситуація, та чи інша аварія. І тут раз, і її не сталося. Я розумію, Бог зберіг. А ще є багато такого, що я навіть і не бачив. Але я розумію, що Бог веде за руку, тримає, і як пастир або як ангел-охоронець веде мене. Отож, ми переходимо до нашої історії.
Історія дуже цікава. Це те, апостол Лука, він описує її, тільки він один описує цю історію. Можете перечитати її послання Євангелія від Луки, пробачте. Перший розділ. Якраз починається з п'ятого вірша про одну дуже унікальну сім'ю. Дві навіть унікальні сім'ї. Це сім'я Захарії і Єлизавети і сім'я Йосипа і Марії. Але сьогодні хочеться просто поговорити про саме цю сім'ю, яке вони мають, яку причетність взагалі до Різдва. Ніби говоримо за Ісуса, але насправді говоримо зараз за іншу сім'ю. Так от, кожного народження дитини, кожної сім'ї перед народженням є своя історія, як я кажу, так? І ось у них своя історія. І ця історія почалася з того, що ця пара, вони були обоє, написано, праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді, постанови Господні, і не мали дитини вони, бо Єлизавета була неплідна. І були вони обоє старшого віку.
Так, давайте на цьому ми зупинимось. Виходить так, що ми маємо хорошу сім'ю. Біблія описує або дає їм характеристику. Це не ми їх називаємо. Сам Бог в Біблії називає їх, що вони є праведники, і вони навіть бездоганні. Думаєш, ого, мало таких людей. Оце, напевно, вони мають бути сильно благословенні. Але далі пише, що вона неплідна, вона не має сина, і вони вже похилого віку. Тобто, думаєш, а де благословення? Думаєш, ну так чому такі хороші, такі праведні люди, інші грішні і мають дітей, а вони праведні і не мають. Тобто для них це було таке, можливо, випробування або така ноша. Чому? Тому що в нас, мимоволі, виникає така думка. Да? Якщо ми бачимо, що у людей немає дітей, то значить вони наказані Богом. Значить Бог їх за щось покарав, значить десь вони згрішили, значить так їм і треба. Це їм якась там карма і тому подібне. Але ні, тут ми бачимо, що якось не так воно працює. Бог каже, що вони праведні, Бог каже, що вони є бездоганні, але чомусь немає дітей. Тому наші припущення не завжди вірні. Наші здогадки не завжди правда.
Угу.
Це просто може бути наша логіка. Але в Бога є своя історія, своя причина, чому він допускає те чи інше. Тому що саме з цих людей ми бачимо, пішла велика там династія, да, або пророк Божий, який виконав свою місію. Про це ми поговоримо далі.
І далі відбувається це те, що сам Захарія, він був священником. Священник – це він досить таки поважний титул займав, да, в народі своєму єврейському. І священник, він був бездоганний, ми вже прочитали про нього, так? І там була своя черга, і два рази в рік священники заходили в храм, щоб покадити, написано, і щоб принести жертву. І ось Захарія випало йому жеребком. Коли жеребкували, на кого випити, той йде в храм. До речі, це не просто так. Не просто піти і перед Боже лице і зробити щось, якийсь ритуал, і повернутися. Ні. Ти мав зайти як священник у святість Божу. Це дуже важливо. І Захарія до цього готувався. Він знав, хто такий Бог, він йому поклонявся, він йому молився. І Єлизавета так само, вони вдвох були вірні Господу. І була така традиція, певна, для чого вона була? Для того, щоб коли священник заходить кадити у святая святих, це було закрите таке приміщення. І воно недовго тривало, там декілька хвилин, і він мав виходити. Але для того, щоб знати, чи священник живий, то прив'язували таку мотузку за ноги для того, щоб зрозуміти, чи він живий, чи ні. Ось настільки страшно було священникам заходити перед святість Божу.
Так,
це
дійсно.
Святая святих, де був ковчег, де перебував Бог. І Ізраїль, в принципі, тому і поклонявся у храмі. Був храм, і там він приносили жертву. І ось люди, які чекали Захарія на вулиці, коли Захарій пішов туди, він там мав покадити і повернутися, але він затримався. І люди почали переживати.
Вони почали думати, де ж він. Повертаючись до цього, так, це була така, така традиція, да, або такий ритуал. Священнику потрібно було гарно очиститись, для того, щоб він мав право увійти у храм або в святая святих. Вони входили тільки один раз. І якщо він не доочистився, якщо він
знехтував десь якусь заповідь,
або не виконав все, як пише закон, то Бог міг його просто покарати смертю, і його вже якраз за цю мотузку, угу, да, за ногу витягували. Тому що страшно комусь ще увійти за тим священником, щоб його забрати, угу, тому що вони також можуть
там
померти.
Там і слава Господня перебувала.
І також йому на ногу вішали такий дзвоник. Коли, угу, він ступає, ходить, то вони чують звук, що він там ще є, ще живий, і він там щось робить.
Але...
І на вулиці було безліч народу написано, угу, великий натовп. Тобто це для людей було грандіозне свято. Тут вони чекають, дивляться на годинник, щось довго нема, ми ж зголодніли, нам потрібно якусь другу справу робити, а його нема. Тобто вони почали переживати.
Священник виконував такий певний ритуал очищення народу. Тобто це було постанова Господня, і прямо від священника залежало те, чи молитви народу будуть почуті. Тому що якщо він був нечистий і він був поражений Богом, тоді задавалося питання, так?
Він приносив жертву навіть за себе і за народ.
За народ, так. Мав очищувати народ, і це була постанова Господня. Але що сталося там? Сталася така річ, що з'явився йому ангел. Там, прямо у скинії, там святає за святих, і він щось йому сказав. Написано, що з'явився, став праворуч нього, праворуч кадельного жертівника, і стривожив Закар. Він дуже сильно злякався, побачивши цього ангела. І ангел до нього промовив. Він, перші слова він каже: не бійся, Захарій, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. І він буде на радість і втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа, і не буде він споживати вина, і наповниться він Духом Святим ще з утроби матері своєї, і багато синів з Ізраїля він наверне до їхнього Господа. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути, mm-hmm, до дітей і так далі. І ось ангел говорить до нього, почу, але Захарій каже...
Да-да, але треба поки що зупинимось. Ангел каже: почута молитва твоя. Наша тема сьогодні також.
Mm-hmm.
Почута
тому
молитва
і наша
твоя.
Тема така, да?
Думаєш, Захарій молився все життя. Він як тільки одружився з Єлизаветою, як звичайно кожна молода сім'я, вони планують, вони мріють про дитинку. І тепер вони вже похилого віку. Їм вже було за 60. Тобто вони все своє спільне сімейне життя, вони молилися про дитинку. Бог не дає. Ви уявляєте, в них могла бути навіть образа на Бога. Боже, чому? Де ти? Чому ти не чуєш? Ми ж тобі служимо. Тобто ми бачимо, що вони все ж таки продовжували Богові служити. Вони не ображалися і вони не роптали на Бога навіть у такій ситуації. Тому ми бачимо, що ангел каже: почута молитва твоя. Це означає, що все ж таки ти достукався, все ж таки Бог чує тебе і Бог відповідає. І тому ми бачимо, що він молився дуже довго. І це також для нас приклад. Скільки ми би не молилися, ніколи не потрібно опускати руки, здаватися, говорити все досить. Якщо Бог за цілий рік не відповів, значить він не чує мене, значить він мене не любить і тому подібне. Ні. Бог завжди чує. Просто він відповідає не так, як ми цього очікуємо. І не в той момент, коли ми цього просимо. Бог знає, коли. Здається, Бог запізнився, тому що вони вже похилого віку, вже не можуть мати дітей. Але ні. Ми бачимо, що для Бога немає нічого неможливого.
І, звичайно, просячи дещо в Бога, ми іноді... Навіть служимо Богу, ми віримо в Нього, ми молимося, але пропадають десь якісь сили, ми вже не хочемо молитися, десь забуваємо. І ми навіть забуваємо, кому ми служимо іноді. І забуваємо, що Бог всесильний. І Захарій також, мабуть, те, що призабув, що Господь є всесильний. І з чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку. Тобто він засумнівався, бачивши ангела, чувши його слова, він засумнівався. Іноді ми також сумніваємося в тому, що Бог нам уже дає.
Так.
І він каже, і ангел прорік йому і каже: я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою, звістити тобі цю добру новину. Ось звідки почалася ця з Едемського саду, а потім ще й тут. І ще пророків багато говорили про добру новину, так? А тут ще й Захарія чує про своїми вухами, про добру новину. Це те, що він читав у законі, і зараз це справджується прямо в його житті.
Так, це знову ж таки добра новина, яку ми знаємо, що ангел цей же самий Гавриїл сповістив для Марії добру новину про народження Ісуса, знову ж таки цей самий ангел говорить добру новину для Захарії. Але у випадку з Марією вона повірила і сказала: «Так, хай буде за твоїми словами, хай буде твоїй рабі, як ти сказав», так? Але в цій ситуації Захарій відповів дещо по-іншому. Він каже: «Стоп, ну я дякую за таку добру новину, але вже вибач, вже пізно, я вже старий. Про що ти говориш?» Тобто це такого не може бути.
Іноді ми кажемо Богу: «Бог, я стільки молилася все життя там про щось, може не обов'язково про дитину, про якусь іншу справу, річ, да, чи справу». І ми зупиняємо Боже і кажемо: «Все, пізно, я вже не готовий до цього. Я тоді тебе просила, я зараз вже невчасно це ти робиш». І іноді ми, буває, сперечаємося з Богом і кажемо: «Ні, я зараз не готова чи не готовий до цього. Ти вже даєш, але я вже не хочу. Або я вже старий, або ну куди мені ще дитину якусь, так, якщо я вже старий». Ну, самі подумайте, так? Але чи запізнюється Бог? Чи робиш якісь речі невчасно?
Бог ніколи не запізнюється. І навіть, якщо ми часто так коротенько згадаємо історію про Авраама і Сару, здається, Бог там також запізнився, так? Вже Аврааму було 100 років, а Сарі 90. Думаєш, ну які діти? Але ні, для Бога можливо абсолютно все. Тому у випадку із Захарієм, Захарій, він міг проповідувати, так? Він був священник, він навчав народ. Він міг говорити, що Бог є всемогутній, Елохім, той, який може створити небо і землю. Він це знав на теорії. Але ймовірно, що він не пережив це на практиці. Він ще не відчув цього всемогутнього Бога в особистому житті. І, можливо, тому він не повірив одразу ж таки, так? І вже Бог якраз це і восполоняє, да? Або надолужує, так? Він каже: «Ось ти відчуєш цю силу. Все ж таки народиться, все ж таки станеться так, як я сказав. Не згідно твоїх сумнівів чи твоєї невіри, але станеться так, як Бог задумав».
Я от думаю, Бог знає, коли наше серце готове до чогось, так? До народження дитини, до, можливо, переїзду якогось, чи, можливо, ще до чогось, якихось потрясінь в житті, таких маленьких, радісних чи сумних. Бог знає тоді, коли наше серце готове, і саме він до нас приходить тоді, коли ми думаємо, що вже все, це вже кінець. Вже такого бути по людських мірках не може.
Да, бо згідно медицини,
саме тоді з'являється
вже
Бог.
Вже утроба закрита, вже ніхто не народжує.
От я от думаю, Захарія, він, я, напевно, його розумію, тому що коли ти щось просила, і Бог з'являється, як би сказати, по-людськи невчасно, або вже запізно для нас, людей, тоді ти починаєш сумніватися, а чи взагалі це правда?
Або де ти
він
був
каже,
раніше?
По чому я це дізнаюсь? Дай мені якісь підтвердження цього. І що робить, що говорить далі ангел цей? Він з ним розмовляє, архангел Гавриїл. І він каже: «Ось замовкнеш ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. За те, що ти віри, не повірив був словам моїм, які збудуться з часу свого». І цікаво те, що Захарія останнє говорив тоді, перед тим, як він на 9 місяців замовк. І цікаво, що це і було покарання від Бога, і
ознака.
Ту, яку він просив, так? Mm-hmm. Тобто, що все ж таки це є іноді, коли ми зустрічаємося з Богом іноді, так? І Бог залишає щось в нашому житті дуже явне для того, щоб це нагадувало нам, що Господь все-таки з нами говорив. Це його справа. І я знаю, що 2 роки назад, бувши при смерті, бувши вже в комі, у мене є шрам, який я попросила Бога, щоб ніколи не загоїсь. Ось тут в мене на лівій руці. Я знаю, як мене рятували, і він так і стоїть, він нікуди не подівся, хоча б міг зажити. Але я прошу Господа, щоб це мені нагадувало те, що одного разу Господь зберіг мене, і це його промисел, і тільки у його владі дати життя чи його забрати. І так само буває, коли ми щось просимо, і Господь залишає нам якийсь знак. Те, що дійсно це його справа. І тут Захарія замовк, він онімів. Так от, я думаю, що це саме те, що він не міг говорити, нагадувало йому про ту розмову з ангелом. Іноді нам треба побачити це в своєму житті, щоб переоцінити дещо, так? Щоб спробувати якось більше довіряти Богу, так? І я думаю, що це йому нагадувало, так? Завжди ту зустріч з ангелом, що все ж таки це був Гавриїл, я з ним все-таки вже розмовляв. І цікаво те, що він вийшов, і люди чекали і не могли зрозуміти, чого він забарився у храмі. І коли він вийшов, він почав говорити до них вже
мовою жестів,
пояснювати їм, і люди зрозуміли, що він бачив видіння, але ніхто більше не знав, що сталося
з ним
у храмі.
Що саме там відбулося? Дивіться, ангел не повірив, не просто якийсь рядовий, грішний, там
недостойний, можливо,
недостойний. Ангелу не повірив священник, той, який знав закон, той, який знав живого Бога. До чого я веду? До того, що можна дійсно служити Богові, можна за ним іти, можна дуже багато чого виконувати, але так цим зайнятися, так цим захопитися, що навіть і не почути Бога, навіть не побачити Його у всьому служінні і навіть не повірити Йому тоді, коли Він нам щось каже. З іншої сторони, дивіться, ми часто, переглядаючи багато новин, багато стрічок в інтернеті, то часом ми віримо фейкам, віримо тому, що написано не досить достовірно або не досить правдиво, а правді ні. Тобто ми можемо повірити неправді, фейку, але не повірити тоді, коли нам Бог каже через когось
вже справді,
слово,
наяву.
Правду, істину. Так, похоже, ми бачимо і в житті Захарії. Він почув істину, він почув правду, але, на жаль, їй не повірив. Але насправді Бог ніколи не запізнюється. Тому варто молитися і не зупинятися, або не зневірюватись, або не розчаровуватись у Бозі. Тому що він відповідає, він завжди чує, але в нього є три відповіді. Так, ні, або пізніше, або зачекай. Я це зроблю, але
однозначно.
Але пізніше, і, можливо, трішечки не так, як ти цього просиш. Чому? Тому що Бог знає, як, коли і що нам необхідно.
Мені цікаво те, що Господь приходить саме вчасно, і він говорить ті слова, які були найціннішими для нього почути все життя. Твоя молитва почута. Як довго ми чекаємо відповіді від Бога на наші молитви? І я думаю, що Господь залишив нам цей приклад, дорогі друзі, щоб ми не сумнівалися в Бозі. Так? Тому що наша віра і довіра Богу, вона може стати ключовим моментом до здійснення наших мрій і бажань. І я пам'ятаю, як в Старому Заповіті ще написано про Анну, яка народила Самуїла, великого пророка старозаповітнього, і вона говорила так: «Я молилася за дитину цю, і Господь дав мені жадання моє». І так само дав їй сина, вона також була неплідна. І цей хлопчик, він став великим пророком для Ізраїля. Тому для тих, хто чекає, Господь дає найкраще. І взагалі, для чого вся ця така метушня з відповіддю, з часом? Навіщо це Бог робить? Не тому, що він не хоче нам щось дати, а тому, що він чекає, він хоче побачити, чи витримаєш ти це, чи дати тобі це найкраще, чи, може, ти це можеш втратити через свою невіру. Не, але Захарія, він онімів, і це нагадувало йому про зустріч з ангелом, як я вже сказала. А далі відбуваються інші події. Люди, коли він вийшов, люди думали, що сталося. Тому що я говорила так, що міг священник там загинути, так, у свято, в присутності святості такої Божої. І вони думали, невже Захарія загинув, так? Вони подумали, як, чому він так довго затримався. І коли він вийшов, вони, так, як сказати, вздихнули з полегшенням, так? О, все-таки живий, так? Якось дуже жорстоко, так, виглядає. Але насправді Бог ось так от говорив нас на той момент з людьми. Зараз ми можемо просто помолитися. Але чому така різниця? Тоді в храмі треба було приносити жертву, а зараз ми можемо просто помолитися будь-де. Так от, ключовий момент. Іван Хреститель, який народився вже від Єлизавети, він став провідником Ісуса Христа. Він став тим, хто провіщав дорогу до спасіння,
до Месії,
до Ісуса Христа. І він перед ним, пам'ятаєте, він ходив в пустині, потім він казав: рівняйте стежки, тому що наблизилося Царство Небесне. І той Іван Хреститель, який хрестив Ісуса Христа, то це він, це той, хто був народжений від Єлизавети. Він був народжений в людей, які не мали на це ніякого шансу взагалі, по-людськи.
І чому ми не приносимо жертви, як колись в Старому Заповіті? Тому що Христос помер, і він вже один раз заколений за всіх нас, тобто він переніс вже в жертву самого себе. І цієї жертви достатньо, як на те покоління, також і на наше, і на наступне. І взагалі усі старозаповітні жертви, вони були якраз прообразом або натяком на те, що має бути все ж таки досконала жертва, що не потрібно буде за кожен гріх приносити овечку чи ягня, чи ще інших тварин, а має бути одна жертва, і її має бути достатньо. Так от, цією жертвою, цим агнцем, якраз і став Ісус Христос, але це вже інша історія.
Але далі про Єлизавету. Отож, із Захарія він відслужив свою службу при храмі, повернувся додому. Єлизавета завагітніла, і написано, коли вона дізналася, вона 5 місяців ховалася, таїлася.
Так, таїлася. І дивіться, коли саме вони завагітніли? Коли вже були старого віку, коли вже по медицині, по науці вагітність – це фантастика, це може бути просто бред старих людей. Це неможливо, це просто нереально. Якщо Бог всемогутній, то чому Він не дав їм раніше? Ну, навіщо було чекати, навіщо було зараз мучитись вже похилого віку старій жінці? Чому Бог не дав їй, коли було 30-40, коли був взагалі, можливо, розквіт сил? Чому Бог дав саме зараз? Ми не знаємо точно. Наші роздуми, наші припущення в тому, що саме тоді, коли Єлизавета вже була непридатною, коли вона була вже немічною, коли вона не могла сама, тоді Бог дає для того, щоб показати свою силу або своє чудо. Біблія говорить про те, що коли ти немічний, тоді сильний. Тоді Бог сильний проявити силу через тебе. Знаєш, тому що коли я повний сил і щось роблю для Бога, тоді я думаю, о, це я, це мої здібності, це моя сила, моє здоров'я. Оце я красавчик. А коли я немічний, коли я впав, коли я розгублений, роздавлений життям, і Бог починає тоді працювати через мене, тому що в мене дух, він такий сокрушимий, він такий покірний. І саме тоді Бог починає працювати через нас. Також і в цьому випадку, коли вже Єлизавета віддалася повністю в руки Божі, саме тоді Бог і посилає таке благословення.
І вона сказала такі слова. Так для мене Господь учинив за тих дні, коли заглянувся Він, щоб зняти наругу мою між людьми. Безпліддя в той час, це було таке певного роду прокляття. Люди вважали, що і так могли рівняти всіх, там грішних і негрішних, і могли думати, що ось саме за якісь гріхи Бог щось їм не дає дитину. Так? І десь у нас так само такі грішні думки виникають, так? Коли ми хочемо десь проаналізувати життя інших людей, їхню історію, і ми хочемо десь дати їм оцінку або такий певний діагноз. Так от, дорогі друзі, Бог дуже сильно попускає, або у Бога є почуття гумору, так, цього. І для чого це робить? Для того, щоб ми не думали, що ми боги, і ми знаємо, чому це Бог робить. Ми стаємо на місце Бога і починаємо судити, чому у людей так сталося, чому в них немає дітей, а чому у них це. І ми даємо десь свою таку криву оцінку, без всяких підстав. Тому що, можливо, нам не подобаються ці люди, і ми якби судимо їх. А можливо, у нас є на них якась така погана історія, стаття, так, особистого життя. І ми недолюбимо, і ми хочемо їм навіть в очі висказувати те, що от за тому, що ти такий, от тому з тобою так робить Господь. От це Він тебе карає. І знаєте, ми десь себе потішаємо цьому, що ось цим людям, от правильно Бог ти зробив, що ти так от зробив з ними. Але Бог по-іншому говорить. Він говорить про цю сім'ю, як про праведних людей, як про тих, які чинили правильно. Так чому Господь не давав їм дітей? І іноді для того, щоб інших людей через нас випробувати. І через їхню історію Бог випробовував в серцях інших людей. І вона каже, Бог зняв наругу мою між людьми. Уявляєте собі, в ізраїльському народі, в тебе немає дитини, і всі на тебе тикають пальцем і кажуть, а, це ж Єлизавета, вони, напевно, дуже грішні, що Господь їм не дав дитину. Іноді ми судимо, іноді ми хочемо аналізувати чиє життя. Але Господь бачить серця. І, друзі, це наші слова, наші думки Господь розсудить. І буде дуже неприємно, коли Господь дасть цю радість цим людям, які витерпіли стільки позору, сорому такого, так? А потім Бог їм дає цього Івана, сина народженого в старості. І уявіть собі просто людей, які наклепи зводили на Єлизавету, так? Які десь судили їх за щось. Я просто хочу уявити їхню реакцію, так? І ви уявіть. І представте, що це ви на місці тих людей. Чи вам не соромно буде?
А ви знаєте, що насправді якраз ось такі діти, які такі були довгоочікувані або вимолені в Бога, вони ставали особливими людьми і несли особливу місію. До прикладу, Самуїл, він був вимолений Богом і його матір'ю Анною, так? Або Ісак, якого дійсно довго чекав Авраам, і він дійсно став особливим, тому що через нього пішло праведне коліно. Так само і тут Іван, написано, що він найбільший серед пророків. Ви уявляєте, Ілля, Авраам, Мойсей, Єлисей, Ісая і інші, думаю, що величезні пророки. Яке чудо зробив Іван? Ніякого чуда не зробив, але він названий найбільшим. Чому? Тому що він безпосередньо готував дорогу для Ісуса Христа, і він вказував на місію. Він каже, ось за мною йде той, хто більший від мене, якому я недостойний навіть зав'язати ремінця на його взуті. На рахунок ще цієї Єлизавети написано, що вона таїлася, тобто вона завагітніла, вона це побачила, але вона це приховувала.
Угу.
Чому? Не знаю. Можливо, їй було соромно перед сусідами. Вона, можливо, боялася думки. Що ж про неї скажуть люди? Думають, ну це щось не те. Але насправді, пізніше ми читаємо історію, що коли сусіди дізналися, тоді вони з нею тішилися.
Раділи.
Вони раділи. Вона боїться, що вони будуть її осуджувати, а насправді ні. Тобто часом ми через свої страхи боїмося висказати комусь своє благословіння. А насправді необхідно ділитися благословіннями, говорити, розповідати людям про чудеса, які Бог робить в нашому житті. Для чого? Для того, щоб прославити того, хто якраз і зробив ці чудеса. Для того, щоб не промовчати, не приховати, не затаїти, але навпаки проголосити. Що ось яка добра новина сталася у моєму житті. І пізніше вже про Захарія написано, що відкрилися його уста, і він почав пророкувати або славити Бога. Чому? Тому що він пережив це чудо. Так само нехай нам Бог відкриє наші уста, щоб ми не мовчали, але щоб ми проголошували, пророкували, да, про ті дивні справи, які Бог робить в нашому житті.
Я хочу побажати кожному з вас, хто нас чує, бачить, щоб ви почули ці слова такі дорогоцінні від Бога, почута молитва твоя. Пам'ятайте, не завжди Господь вас наказує тим, що у вас, вам щось не дає. Він випробовує вашу віру і не саме на вашому житті, комусь іншому показує його недоліки або переваги, або радість. Так? Але іноді буває так, що ми дуже сильно хочемо обсудити цю людину. Але Господь, він потім може нас, нашу думку принизити, і ми, нам потім буде дуже соромно за те, що ми думали. Тому вибираємо слова і думаємо, що ми говоримо про інших людей, тому що краще надихати, аніж навпаки завдавати болю і говорити про те, навіть своєю поведінкою, про те, що от саме Господь так і так тобі робить. Але Господь сам знає серця, не нам судити життя інших людей. І ця історія показує такий хеппі-енд, історія, яка з хорошим кінцем. І вони тішилися тим, що дав їм Бог. І так само і ви дочекаєтеся, якщо будете вірні, і якщо не будете мати образи на Бога. Тому що хоч і Єлизавета, і Захарія були вже похилого віку, але вони продовжували служити Господу. Нехай це нас надихає, продовжуємо служити Богу. І свого часу Господь пішле нам те, що ми так довго просимо, і щоб нами надихалися інші люди, щоб нас ставили в приклад. І краще пережити таке, ніж просто бути людьми невіруючими, які протестують проти Бога і ображаються на нього.
Так, на жаль, наш час вже вичерпаний. Ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Нехай ця історія буде для нас прикладом того, що не варто зупинятися в молитвах. Потрібно продовжувати, бути твердим, бути наполегливим. Написано так, що хто стукає, тому відчинять. Хто просить, того почують або тому дадуть те, що він просить. Тому будемо дійсно просити нашого Небесного Батька, щоб він дійсно почув нас і дав нам за нашим проханням. Бажаємо кожному з наших слухачів, щоб дійсно ви були почуті, щоб одного разу якраз пролунала така фраза «почута молитва твоя». І нехай це буде дійсно благословенням як для вас, а також і для ваших сімей. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак. Всього найкращого. До побачення.
Область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM. Гірник 105,5 FM. Луганська область, місто Щастя 102,3 FM. Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Місто Одеса 68,36 FM.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.